Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели!
Ето какво ще чуете днес. Най-напред темата на Джордж Вандеман за връщане от Орион.
След това в рубриката за вашето здраве ще говорим за значението на дишането.
Пред микрофона ще бъдат Радостина Горанова и аз Мира Василева. Останете с нас! Последният ден на Помпей. Жителите му никога не са очаквали това да се случи. В този ден внушителната планина Везуви прочиства гърлото си и от ясното синьо небе се излива огън. Масовото унищожение е невероятно по своите размери. Няма място, където да се скриеш. 24 август 79 година след Христа. Утрото започва като всеки друг летен ден в Помпей. Курортно селище за богати римляни. Едва ли някой предполага, че спящият на 8 км от града гигант ще избухне при върха си. Идва време за обяд и търговците затварят вратите. Един пекар слага 81 самуна хляб във фурната. Случайен минувач оставя няколко монети на тезгяха в една пития продавница. И тогава внезапно земетресение разтърсва Помпей. Повече от 80 000 жители бягат, търсейки спасението си. Около 2000 души все още бягат, препарирани в отдавна изтиналата лава. Останките от града разказват трагичната история. Някои не успяват да заровят съкровищата си. Други пропиляват безценни мигове в товарене на покъщината си в каруци, безполезни дрънкулки от земни богатства. Те са обградени от смъртния кръг около Везувий. Трупът на един мъж лежи на улицата, все още стиснал здраво в ръката си златни монети. Тези, които бягат през полето, покриват главите си с възглавници, за да се предпазят от падащите камъни, които Везуви изсипе от небесата. Такава е сцената, когато вулканът се пробужда в онзи съдбоносен августовски следобед. Тътнещ, тресящ се, клокочещ, бълвайки течен огън. Дъжд от пепел се излива над Помпей. Жертвите вдишват смъртоносните серни пари и се свличат по улиците, където калният поток обгражда телата им като отливка. 19 века са изминали от тогава. Но днес все още са запазени труповете на онези, които не са успели да се спасят. Цели семейства са загинали. Ужасът от смъртта е изписан на всяко лице. Животът в Помпей отстъпва на зловещата смъртна тишина. Парите на купувача остават неприбрани. 81 само на хляб лежат недопечени във фурната. Магазините никога повече не отварят своите врати. И онези непотребни каруци, натоварени с излишни неща, заграждащи тесните пътища. Всичко това ни служи само, за да ни напомни за една поразителна изненада и за фаталния неуспех на мнозина, желаещи да спасят живота си. Скъпи приятели, когато мислим за съдбата на Помпей, не можем да не се запитаме дали жителите на този град са чували за Исус Христос. Учените се съмняват, че носителите на добрата вест са проникнали до там. Един самотен кръст на градската стена ни кара да предполагаме, че някои са приели Евангелието. Но очевидно е, че повечето от хората са отхвърлили спасението. Мислили сме си много за Помпей и за това, което ние днес можем да научим от тази трагедия. Често сравняваме внезапната гибел на Помпей с бъдещето на нашата планета. Нима времето не изтича по същия начин и за нас.
Новият завет съдържа 260 ясни непогрешими предупреждения за последната криза на нашия свят. Тези, които обичат удоволствията, се надсмиват над мисълта за второто пришествие, точно както Библията го предсказва. Забележете, в последните дни ще дойдат подигравители, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват, къде е обещаното му пришествие. Всичко си стои така, както от началото на създанието. Четем във 2 Петрово послание, 3 глава, 3 и 4 стихове. Но това грубо и безгрешно отношение започва да се променя. Мислещите хора започват да се пробуждат. Дори политическите лидери вече говорят без да се срамуват за края на света. Самата Библия не оставя никакво място за съмнение. А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с почене, а стихиите нежежени ще се стопят и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. Отново 2 Петрово, 3 глава, 10 стих. Съществува ли огън пасен за края на света? Очевидно да. Помислете си за планината Кракатао в Индонезия. Нейното изригване през 1888 година е най-мощният взрив, който историята познава. Звукът се чува на разстояние 4300 км. Вулканът превръща 19 000 кубически метра твърд материал в пепел и го издига на 27 км височина, скривайки слънцето. Огромни 20 метрови вълни се блъскат в ниската брегова ивица, унищожавайки 36 000 души и 1295 градове и села. Вулканичните изригвания напомнят за силата на атомните бомби, въпреки че най-поразителните човешки експлозии са просто миниатюрни в сравнение с неизмеримите природни бедствия. Множеството вулкани ни дават убедително доказателство за огъня, пазен на Земята за нейния край. Спомняте ли си първия съд, потопът в Ноевите дни? Така както в този ден водите от земята се сляха с водите от небето, за да я унищожат, така и в идещият съд земният огън ще се съедини с небесния огън по Божия заповед. Огънят чака и съвсем скоро Вседържателят ще провъзгласи своята заповед.
Изследванията върху съвременната структура на нашата планета показват, че хиляди планини, като Кракатао и Везуви, са се разтърсвали при формирането на Земята. Те са естествен резултат от потопа. Върху скалите също има следи от него. Ние започваме да разбираме защо пророкът сравнява потопа в Ноевите дни с последния съд в наши дни. Чуйте какво гласи текстът във 2 Петрово, 3 глава, 6 и 7. Тогавашният свят, потопен от водата, загина. Така със същото слово и днешните небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на страшния съд и погибелта на нечестивите човеци. За поколението на Ной – унищожение чрез вода. За нашето – унищожение чрез огън. Ужасна мисъл. Но благодарим на Бога за Неговото обещание в 13 стих. А според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в които да живее правда. Така че, скъпи приятели, краят на света не е лоша вест за Божия предан народ. Той ще бъде само началото на чудесна вечност заедно с Него. Исус ще дойде в облаците с блясък и слава и ще ни вземе на небето. Какво завръщане у дома ще бъде? Десетки хиляди ангели, тълпящи се около нас, пеещи песни на радост. Ние ще присъстваме на тържество, превъзхождащо която и да е официална вечеря на земята. И което е най-доброто, Исус ще ни представи пред нашия небесен Отец, който ще ни посрещне с добре дошли, за да споделим Неговия красив дом. Исус забавя идването си, защото Бог не иска да види никой загиващ заедно с тази прокълната планета. Той се надява, че всяка изгубена душа ще се покае и ще бъде спасена, включително и вие, уважаеми слушатели. Нова земя. Нашият свят ще бъде пречистен от душевните мъки, войните и смъртта. Никога повече над нас не ще тегне проклятието на греха. Бог има чудесни планове за тази планета, но не всички ще пожелаят да участват в тях. Именно това е трагедията на непокорството.
Чували ли сте за планината Сейнт Хеленс? Една съвсем обикновена планина, висока, но не така грациозна като някои от нейните водопади. В една майска утрин на 1980 година Сейнт Хелън се разтърсва и върхът ѝ избухва. Вулканът изригва потоци от пара и пепел на хиляди метри височина в небето. Експлозия, която се сравнява с Везувий и погребал Помпей. В следобедните часове слънцето във Вашингтон се скрива, оставяйки града в пълен мрак за няколко часа. Тези, които живеят около планината, чуват предупрежденията за предстоящото изригване. Някои се вслушват и избягват, други не успяват да се спасят. 84-годишният Хари Трюман, собственик на хижа Сейнт Хелънс на брега на езерото Спирит, живее безопасно край планината повече от половин век. Хвалял се, че никой не знае повече за тази планина от него и че тя няма да се осмели да избухне над него. Но тя го направи. Поразителната изненада идва със силен взрив, който вдига във въздуха тонове пръст и пепел. 84-годишния Хари и мнозина други остават погребани под тежки пластове вулканичен нанос. Те залагат живота си и го изгубват като в хазартна игра. Защо ни е трудно да се вслушваме в предупрежденията? Бог си има свой план и всеки може да бъде спасен, когато Исус дойде. Но Творецът не насилва нашата воля. Той може единствено да ни призове преди да избухне огънят на унищожението. Ако ние откажем да дойдем, Бог не може да направи нищо повече. Книгата Откровение рисува една ужасна сцена за тези, които не са готови при Христовото идване. Небето биде преместено като свита, когато се свива и всички планини и острови се вдигнаха от местата си. И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен, се скриха в пещерите между скалите на планините и казват на планините и на скалите: «Паднете върху нас и скриете ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето, защото е дошъл великият ден на неговия гняв и кой може да устои?» Откровение 6 глава. Гневът на Агнето. Идва време, когато Божият Син ще дойде тук на земята и ще сложи край на греха. И всеки, който се е прилепил към греха, ще загине заедно с него. Кой ще устои в този ден? Всички, които са поверили живота си на Великия Съдия. Всички, които са вярвали искрено в Исус и са живели за Него с цялото си сърце. Скъпи приятели, ние трябва да вземем решение, защото ни остава не много време.
През октомври 1871 година великият евангелист Дуайт Муди бил начело на кръстоносен поход в Чикаго. В края на речта си той повторил думите на Пилат в момента на колебание: «Какво да правя с този Исус?» И след това казал: «Уважаеми слушатели, бих желал да вземете този текст със себе си от дома и да го обмислите, а другата седмица ще отидем при Голгота и при кръста и ще решим какво да правим с този Исус». Музикантите започнали да пеят, но песента никога не била изпята до край. Била прекъсната от бученето на огън. Чикаго лумнал в пламъци. Муди се натъжил много и казал: «По-добре да ми отрежат дясната ръка, отколкото да дам на публиката си цяла седмица да решава». Уважаеми слушатели, времето е съдбоносно. Какво ще направим с Исус? Отличният отговор на този въпрос зависи къде ще бъдеш, когато огънят падне. На 23 септември 1922 година старият американски кораб Мисисипи под ново име пуска котва в пристанището Митилини на остров Лесбос в Егейско море. В ранната утрин млад американски гражданин се приближава до кораба на взета под наем лодка с гребла и настоява за среща с капитана. Само 12 часа по-късно той предявява ултиматум към гръцкото правителство. Ето как се случва това. Няколко седмици преди този ден, един мъж на име Аса Дженингс, заедно с семейството си, е изпратен от ИМКА, Организация на младите християни, в турския град Измир. Неговата задача се състои в това да проучи какво може да бъде направено за подобряване на отношенията между турци, арменци, гърци и евреи в този град, кипящ от проблеми. Събитията се развиват бързо. Съюзниците дават измир на гърците като награда за участието им във войната. Гръцката армия навлиза в града и се насочва към вътрешността, към Анкара. Но генералът Тюрк обединява турския народ и застава начело на решително движение за независимост. Гръцката армия е уверена в своята победа, нейните части се придвижват към вътрешността на страната, но внезапно са принудени да отстъпят. По пътя си назад към Измир те подпалват и плечкосват всичко. Гръцките войски в своето страшно отстъпление насилват собствените си сънародници, както и арменците, да напуснат своите домове и да бързат към брега. Всички пътища към морето са задръстени от бягащи хора. Невероятно е, но гръцките войници мислят единствено за личната си безопасност. Вземат корабите и отплават. Беженците са оставени да се оправят както могат. Тогава внезапно, никой не разбира точно как, Измир избухва в пламъци. Голямата тълпа бегълци е тласната към морето от огнена вълна. Докато градът все още гори, Аса Дженингс качва малкото си семейство на един американски миноносец. Той самият остава, за да види с какво може да помогне на бегълците. Успява да уреди изпращането на храна. Но тези страдащи хора, които задръстват кея, притиснати между огъня и морето, се нуждаят от нещо повече от храна. Те се нуждаят от кораби. 20-те транспортни кораба, които отвели гръцките войници в безопасност, своевременно пускат кот в Митилини. Така че Дженингс, без да губи никакво време, отива там. Той предполага, че гръцките кораби ще пожелаят да спасят своите сънародници. Но генерал Франкос, командващ транспортните кораби, не се осмелява да вземе такова решение. В това ранно утро Аса Дженингс забелязва стария кораб Мисисипи и в леката сива мъгла се доближава до него гребейки. Той взема решение да търси връзка по-нагоре от генерал Франкос, директно с гръцкото правителство в Атина. Разказва историята си на капитана. След това мори да бъде изпратено съобщение в Атина, като настоява всички кораби във водите около Измир да бъдат предоставени на негово разположение. Часът е 4 сутринта. Вместо пряк отговор го питат: «Кой си ти?» Естествен въпрос. Той се намира в тази част на света само от месец и никой не го познава. И отговаря последния начин: «Аз съм завеждащ Американската организация за подпомагане в Митилини». Но пропуска да добави, че поема ролята на ръководител единствено по силата на факта, че е единственият американец, който се намира там. Атиняните надминават и генерал Франкос по предпазливост. Кабинетът трябва да вземе решение, но не е в сесия и ще се събере едва на другата сутрин. Каква защита ще бъде осигурена на корабите? Дали американски ескадрени миноносци ще ги придружат? Означава ли това, че те ще ги защитят, ако турците се опитат да ги превземат? И въпросите се увеличават. Най-накрая, в 4 след обед, търпението на младия американец се изчерпва. В съобщението си до Атина той заявява, че ако не получи задоволителен отговор до 6 часа вечерта, ще телеграфира открито до медиите, че гръцкото правителство отказва да спаси собствените си хора от сигурна смърт. И успява. Малко преди 6 часа пристига радиограма. Всички кораби в Егейско море са под твое ръководство. Изведи бегълците от Измир. Тези няколко думи означават живот за хиляди души. Те също означават, че един млад, непознат човек, американец при това, току-що е постъпил на служба като адмирал в гръцкия флот. И така той приема заповедта. Капитаните на 20 кораба са уведомени да имат готовност да отплават към Измир в 12 през нощта. И точно в полунощ той дава заповед за свалянето на гръцкия флаг. На негово място се издига американския със сигнал, означаващ «Следвай ме». Изкачва се на капитанския мостик и нарежда да тръгнат с пълна пара напред. Представете си тази вълнуваща сцена. Корабите наближават древния град, виждат се димящи руини от това, което някога е било търговската част. Точно отпред чернеят тухли и от развалините се издигат каменните скелети на останки от някога красиви сгради. Докато корабите се приближават и постепенно целият бряг се открива пред очите на Дженингс, той вижда как всяко лице на този кей е обърнато към тях и всяка ръка протегната към тях, като че ли целият бряг ги обхваща в прегръдка. Въздухът се изпълва с виковете на хиляди хора, викове на безумна радост, които пронизват цялото му същество. Не трябва никой да казва на хората за какво са тези кораби. Не са нужни обяснения, че това е помощта, сигурността и животът им.
Синът на Аса Дженингс разказва тази история. Едва ли някога ще я забравя, казва Джордж Вандеман. Както не мога да забравя за едно подобно събитие, което скоро ще се случи. Най-удивителното спасение, но не от морето, а от небесата. Ни не само за 300 000 бегълци на един самотен бряг, но ако пожелаем за всеки мъж, жена и дете на нашата тръпнеща, горяща и люлееща се планета. Нашият свят е тласнат към брега на забравата, оставен без друг изход, освен спасение от небето. Трудно е да се каже кога точно за първи път решихме, че този свят може да бъде превърнат в едно нежелано място. Вероятно в деня, когато Хирошима стана първата жертва на атомния век, или по-рано, в утрото на първия ядрен експеримент в Лос-Аламос, когато разбрахме какво наистина държим в ръцете си. Има ли изход? Друга планета, на която да се спасим, ако някой злодей спечели изборите или нечестен диктатор дойде на власт, или ако бомбата попадне в ръцете на луди хора, когато земната храна, петролът и територията са изчерпани, а въздухът, водата и почвата замърсени. Има ли място, където да отидеш, когато повече никой нищо не предлага нито мир, нито обещания за уморените и бедните? Тогава започнахме да проучваме завестните недвижими имоти и сериозно да говорим за вероятен изход – друга земя. Ще можем ли да избягаме на време? Това е въпросът. Скоро изяснихме, че другите планети са твърде отдалечени. Те никога не ще могат да бъдат населени на време, за да се помогне на това поколение. Днес вече говорим за платформи в космоса, малки извънземни колонии в собствена планетарна орбита. Но дори и с такива дръзки планове, дали ще успеем да се спасим? Ще бъдем ли все още тук, когато Господ Исус Христос се върне? Нека да отидем при книгата Откровение. Там е обрисувана величествената картина, когато Божият Син се появява в бурните небеса. Небето биде преместено като свитък, когато се свива, и всички планини и острови се вдигнаха от местата си. И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините и казват на планините: «Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето, защото е дошъл великият ден на неговия гняв». И кой може да устои? 6 глава на Откровение, 14 до 17 стихове. Очевидно, когато Създателят се върне на земята, няма да открие, че хората, дори и най-богатите и най-силните, току-що са се промъкнали през резервната врата на Луната. Няма да бъде създаден авариен изход към космоса. Ние ще сме тук, все още притиснати на тази планета, молещи се на скалите и планините да ни скрият от лицето на отхвърления Спасител.
Скъпи приятели, съгласни сме, че един изход винаги е наложителен. Ще дойде ден, когато изплашени, обезсърчени, обезумели хора ще призовават с отчаяна сериозност: «Спрете света, искаме да слезем». Но Бог е предвидил всичко. Той има свой собствен план за избавление, който ще се осъществи на време. Няма какво да допълним към това, което апостол Павел представя. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба. И мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха. И така ще бъдем всякога с Господа. Пише Павел в 1 Солунци, 4 глава, 16-17 стихове. Добра вест, окуражаваща и утешителна. Няма смърт, а възкресение. Вместо унищожение – оцеляване. Не паника, а спасение. Като корабите, плаващи за Измир. Това е изходът за нашата планета. Той ще дойде на време, точно на време. Това не е предопределение. Не е причина, която проваля плановете ви, нито събитие, от което да изпитвате страх и да искате да го отложите. Освен ако не искате да бъдете спасени. Но кой няма да предпочете спасението в такъв час? Някой ще пожелае ли да остане при димящите останки на Измир, когато корабите са на хоризонта? Кой ще пожелае да се върне в тази димяща, несигурна и рухнала планета при наближаващото спасение? Уважаеми слушатели, дайте простор на въображението си. Всичко ни напомня за спасителните кораби край Измирския бряг. Една огромна маса от хора, доведени до крайния предел на отчаянието, в един опожарен и опустошен свят, притиснат между пламъците на времето и реалността на вечността. Напразно търсещи изход от тази планета, наблюдаващи небесата за първия знак на идващото спасение, взиращи се в космоса, устремили поглед да видят нашия Господ, докато той тръгва от звездните коридори на Орион, носейки се върху облак, който се приближава все по-бързо към Земята. Всяко лице е обърнато към небето. Всички очи са пълни със сълзи на неудържима радост. Всеки глас го посреща с добре дошъл. Всяка ръка е протегната към него, като че ли земята се стреми да прегърне своя създател. Не е нужно да ни казват защо е дошъл. На нас, които с дни сме гледали небесата, докато планетата е горяла зад гърба ни, не е нужно да ни уверяват, че това е спасението. Ние чакахме нашия Господ и най-накрая Той е тук. Това е бягството в космоса, което Бог е запланувал. Готови ли сте за Него? Аз готова ли съм? Дали ще бъдем на този жив звезден кораб при Неговото завръщане? Сам Бог е проектирал този невероятен кораб. И той няма да бъде унищожен, това е сигурно. Единственият въпрос е, кой ще тръгне с Него?
Всичко, което е необходимо, за да се качим на спасителния космически кораб, е вяра в Господ Исус Христос. Това означава да вярваме в Него като наш Спасител, да приемем Неговата жертва на Голгота като умилостивение за нашите грехове. Ние вярваме в Исус, като поверяваме живота си на Него, като го признаваме за Господар на целия ни живот. Тогава при второто пришествие Той ще ни отведе в Своя небесен дом. Помислете за този ден. Премислите отново и отново. Нека това да се превърне в нещо, за което да живеем. Има ли друго нещо по-вълнуващо за размисъл? Да съзреш най-напред един малък черен облак на изток в небето, да гледаш как все повече приближава и се превръща в славен бял облак, облак какъвто никога преди не сте виждали. А около него ангели, безброй ангели, да чуете звук, какъвто никога преди не сте слушали. Звук на тръба, оттекващ по целия свят. Е един глас, какъвто не сте чували досега. Гласът на Христос. Той призовава мъртвите към живот. Земята се тресе, гробовете се отварят, ангелите летят и поемат възкръснали деца в цветущо здраве. Поставят ги в ръцете на техните родители. Радостни викове на тези, които някога са се обичали, но са били разделени задълго от смъртта. В този миг те отново са събрани, за да не се разделят никога вече. Опитваме се да си представим всичко това. Заедно с щастливо възкресените, ние чакащите през дългата нощ, вече се намираме на един звезден кораб, готови за връщане у дома. Един облак от блестящи ангели. Колесница с живи криле от двете страни, а под нея светли колела. Над нея многоцветна дъга в подножието и огнени пламъци. Исус управлява облака и не липсва нито един, който наистина е желаял това пътуване. Десетки хиляди ангели обикалят наоколо, възхвалявайки с песни своя Създател. Ние се движим през светлинен, обсипан със звезди коридор към Орион. Един жив звезден кораб е на път за Божия град. Какво представляват грижите, болките и нещастията, които изпълват нашите дни и тревожат нощите ни? Какво значение има, ако воят на сирените, писъкът на снарядите, грохотът на бомбите и тътенът на приближаващата буря са винаги около нас? Нека тези неща все по-силно ни напомнят, че има по-добро място за нас и един съвсем удивителен начин, за да стигнем до там, по въздуха, а не с реактивен самолет, а с облак. Един невероятен полет към Орион и отвъд него. Жив звезден кораб, натоварен с предани мъже и жени, които повече от всичко искат да бъдат завинаги с Господа.
Скъпи приятелю, ще бъде ли и твоето име в списъка на пътниците? Това е възможно. има само едно изискване. И то е думата «простен», написана с кръвта на Господ Исус Христос, да стои срещу Твоето име. Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио, голос на
надеждата.
Адвентистско World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, в рубриката за вашето здраве ще говорим за пътя към по-добро здраве чрез дишането. Преди 5 години едно 5-членно семейство отишло за коледните празници в къщичка в планината Сан Бернардино, Калифорния. Времето през този декември било необикновено студено. В навечерието на Коледа запалили буен огън в камината в хола. Преди да си легнат, затворили плътно прозорците, за да не прониква студен въздух вътре. На самия коледен ден в къщата било съвършено тихо. Когато дошъл шерифът, намерил петима души задушени поради липсата на кислород. Кислородът е жизнено важен за живота, фатално важен. Човек може да живее седмици без храна, дни без вода, но само минути без въздух. Както знаем, ние сме аеробни създания. Нуждаем се от въздух, за да живеем, и то добър въздух, свеж въздух, за да сме здрави. Кислородът от въздуха се съчетава с глюкозата от храната, която ядем, за да ни дава енергия. Известни са красивите взаимоотношения на съвместно съществуване между животински и растителния свят. Животните произвеждат въглероден двуокис, използван от растенията, които произвеждат кислород, най-важното за живота на животните. Вече повече от десетилетие е налице енергийна криза. Цените на петрола растат и мнозина от нас изпомнят опашките за бензин. В резултат на кризата продължаваме да намаляваме отоплителните тела вкъщи, пътуваме с по-малка скорост по пътищата и по-малко използваме автомобилите. Енергийните източници са жизнено важни за икономиката, ориентирана към машините. Но вие вероятно изпитвате и друга лична енергийна криза, но не я осъзнавате. Може би си имате добра работа, чудесно семейство, ядете пълноценна храна, но все пак ви липсва нещо жизнено важно. Не ви ли се струва понякога трудно началото на деня? Чувствате ли умора през по-голямата част от времето? Изпитвате ли понякога липса на енергия? Причината за това може да е в лошите ни дихателни навици и в липсата на достатъчно кислород. Вашата кола може да се чувства много добре с високооктановия бензин, с който я зареждате, но моторът ѝ да е в отлично състояние. Но ако спрете пристъпа на въздух, тя не би била в движение повече от няколко секунди и тя се нуждае от кислород, за да върви. Горивото и кислородът участват в един химически процес, наречен окисление. Той създава топлина и двигателна енергия. Храната е горивото, което тялото ни използва. Кислородът, който изгаря, това гориво, идва от вдишания въздух. Без кислород не можем да оцелеем. Затова един от основните закони на живота е «Ти трябва да дишаш». Няма проблеми, ще кажете. Дишането е нещо естествено, автоматично. Няма нужда да мислим за това. Ние си поемаме кислорода, от който се нуждаем. Може би, но повечето хора, които познавам, имат лоши дихателни навици. Други пък дишат въздух замърсен с индустриални отпадъци или, което е още по-лошо, с тютюнев пушек. Всеки човек, загрижен за здравето си, трябва да се замисли за дихателните си навици. Има начини, по които можем да проверим и променим нашата дихателна ефективност. Когато организмът ни получава всичкия кислород, от който се нуждае, ще усетим прилив на енергия и подобрение на жизненото състояние. В мозъчните клетки настъпват необратими промени, когато човек прекара повече от 8 до 10 минути без кислород. Хора с висок капацитет на белите дробове и много добра физическа форма могат да изкарат малко повече време без кислород, както в случаите, когато телесната температура спада почти до точката на замръзването. Мозъкът е електрическо динамо за тялото. Той произвежда по-голямата част от необходимата ни електрическа енергия. Когато електрическият поток на мозъка спре, човек формално е мъртъв. На електроенцефалограмата ЕЕГ, това състояние се вижда като права линия. Една личност може да продължи да диша и сърцето може да продължи да бие с часове. Но след като веднъж мозъкът е престанал да функционира, смъртта е неминуема. Храната, която ядем, водата, която пием, минералите и витамините, хормоните и кръвта, мускулите и сърцето, всички те имат своя дял в производството на електрическите заряди на нашето тяло, но най-важният фактор е въздухът, който дишаме. Увеличеният приток на кислород, особено след като до тогава сме имали неправилно дишане, ще помогне на нашата памет, на нашите умствени възможности и на нашата работоспособност. Може дори да подобри и сексуалната енергия. Може би сте пътували високо над морското равнище в планината или в самолет, без кислородна екипировка. Може да сте имали участено дишане, тежко главоболие, замаяност и замъгляване на мисленето. Всичко това са симптоми на тежка кислородна недостатъчност. Липсата на кислород засяга най-напред по-висшите центрове на мозъка, способността за преценка, разсъдъка и силата на волята. Ето защо законът изисква всички пилоти да използват кислород, когато летят над определена надморска височина. Ето какво разказва доктор Върнан Фостър. Спомням си първото ми прелитане над Андите. Летяхме с един самолет и в него нямаше херметически затворени помещения. Имахме кислородни маски и ни посъветваха да ги използваме. Тъй като бях лекар, реших да експериментирам, да видя какво ще стане, ако не сложа кислородната маска. Първият симптом беше леко замайване, което се разви в зашеметяване. Не бързах да правя изводи, но развих ужасно фронтално главоболие. Когато започнах и да халюцинирам, реших да поставя кислородната маска. Скоро симптомите, сочещи липсата на кислород, изчезнаха. Това състояние се нарича височинна или планинска болест. Тя е истински проблем за алпинистите и атлетите, които трябва да се състезават на висока надморска височина. Мексико Сити е разположен на над 2000 метра над морското равнище. По време на Олимпиадата през 1968 година, например, атлетите дошли от места с по-ниско надморско равнище бяха в по-неблагоприятно положение поради недостигащият им кислород във въздуха. Много хора обаче вдишват само толкова въздух, колкото е необходимо, за да поддържат живота си. Те всъщност не дишат ефективно. Някога, когато сте в стая с няколко души, поогледайте се. Обърнете внимание на гръдния кош и корема. Забелязвате ли по нещо, че дишат? Ако не говорят, не пишат на машина, ако не се движат, спокойно можете да ги вземете за манекени. Хората обикновено се раждат с правилна техника на дишане, но поради емоционални задръжки или различни форми на стрес се лишават от пълното дишане, в резултат на което не използват правилно белите дробове. Дишането ни е твърде плитко, не получаваме достатъчно кислород и можем да изживеем планинска болест и на нивото на морското равнище. Направете си сами един малък експеримент. В момент, когато се заяждате със съпруга си или съпругата си, или бълвате заповеди, или се готвите да пеете за първи път пред слушатели, или се мъчите да разрешите някакъв труден проблем, спрете каквото и да вършите и няколко пъти поемете дълбоко въздух. Изпълнете дробовете си до пълният им капацитет. Вдишвайте и издишвайте бавно. Има голяма вероятност да почувствате прилив на енергия и намаляване на нервното напрежение. Вместо да ръмжите, може дори да се усмихнете. Вероятно ще ви изненада откритието, че след като сте направили упражнението «Не сте толкова нервни», решавате по-ефективно проблемите и правите по-малко грешки. При първото си посещение в Лос-Анджелес, Джон Линдсли, бивш кмет на Нью-Йорк Сити, бил шокиран от тъмната въздушна мътилка смог, надвиснала над града. Бил добронамерен към града, затова направил следния коментар: «Не вярвам на въздух, който не мога да видя». Това е една много духовита забележка, показваща колко оскъден е чистият въздух в големите населени центрове. Чистият въздух е невидим. Вие не можете да го забележите. Той е без цвят, без мирис и без вкус. Можете да видите само неговото въздействие по лицата на здравите хора, растения и тревата или житото по полето. Можете да го чуете по върховете на дърветата. Студеният въздух изглежда по-чист и освежаващо топлия, но с изключение на съдържанието на вода и по-ниска плътност, има абсолютно същия състав. Въздухът съдържа малко по-малко от 80% азот, около 20% кислород и 1% въглероден двуокис и други елементи. Макар азотът да действа само като разтворител за кислород във въздуха, който дишаме, той е жизнено важен за образуването на белтъчините в растенията. Посоченото количество кислород във въздуха, който дишаме, е най-доброто. Ако във въздуха има по-малко от 20% кислород, тялото произвежда повече червени кръвни телца, за да поддържа телесния кислороден баланс, забелязах го при индианците инка във високите планини на Боливия и Перу, казва доктор Фостър. Те живеят на надморска височина от 3400 метра. В една малка капчица от тяхната кръв открих, че броят на червените кръвни телца е от 7 до 8 милиона. Нормалното количество на нивото на морското равнище е 4,5 до 5 милиона. Ако кислородното съдържание във въздуха надхвърля 20%, се изпитват доста сериозни затруднения. Високата концентрация на кислород за известен период от време води до опасни промени в белите дробове, затъмнение на лещите на очите, а при окисляването на холестерола и мастите в тялото може да доведе до ракови образования. И така, каква е силата на белите дробове? Вашите бели дробове са по-ефективни и по-прецизни, от която и да е машина, измислена от човека. Какво става с въздуха, който вдишваме? Първо, той се филтрира от космените филикули, косъмчетата в носа, и се затопля от съдовете, с които са богати слузистите ципи вътре в носа. След това преминава през ларингса надолу към трахеята и в двата клона на бронхиалните тръби. Тази широка бронхиална мрежа прилича на корените на дърво, които стават все по-малки и по-малки и все по-многобройни. Накрая въздухът преминава през последната бронхиала в един грозд от около 20 въздушни мехурчета, наречени алвеоли. Тази крайна тръба, термален бронхиол, с неговите въздушни мехурчета се нарича дихателна единица. Във всеки бял дроб съществуват около 200 000 такива единици. Ако всичките алвеоли на вашите бели дробове са разположени на една равна повърхност, то биха покрили площ от 225 квадратни метра, т.е. приблизително големината на един тенис корт. Всяко мехурче в дадена респираторна единица е обкръжено от мрежа малки кръвоносни съдове. Те са отделени от въздушните мехурчета с тънка микроскопична мембрана и точно там се извършва главната дейност на дроба. Във въздушните мехурчета въглеродният двуокис преминава от кръвта в белите дробове, а червените кръвни телца абсорбират кислорода от въздуха. Нормално ние вдишваме около 16 пъти в минута. В хода на нормалното дишане поемаме около 9-10 литра въздух в минута или около 550 литра всеки час. При нормално дишане въздухът изминава през бронхиалните тръби един път от порядъка на 80 км за един час. Внезапното принудително кихане може да изтласка въздуха за скорост от 160 км в час, скоростта на звука. Съществува процес на измерване на капацитета и функцията на белите дробове, известен като спирометрия, сложна дума, произлизаща от латинската спираре, дишам, и гръцката метрум, измервам. При този тест вие поемате дълбоко въздух и го издухвате в една специална тенекиена кутийка. Чрез измерване, общото количество на издишвания въздух, витален капацитет и скоростта, с която се изтласква, форсиран експираторен капацитет, е възможно да се открие емфизем и други скрити болести на белия дроб. Човек с нормални бели дробове през първата секунда трябва да бъде в състояние да изхвърли най-малко 70% от въздуха в белите си дробове. Дишането не се извършва само с белите дробове. Всяка клетка в нашето тяло трябва да диша, за да живее. Дишането започва с белите дробове, но се разпростира до всички части на тялото посредством червените кръвни телца. Тези микроскопични клетки разнасят нужния кислород. За 60 секунди те разтоварват кислородния си товар, за да се завърнат отново в дробовете за нова порция. Както знаете, кръвообращението ни включва милиарди червени кръвни клетки. Всъщност, всяка секунда се произвеждат 2,5 милиона и всяко от тях живее 120 дни средно. Неправилното дишане намалява кислорода в белите дробове, а оттам и транспортирания до телесните клетки. Дихателният център на тялото е мозъкът, по-специално продълговатият мозък на върха на гръбначния стълб. Неговото действие е автоматично. Чрез нервните импулси, изпращани от дихателния център, човек продължава да диша и по време на сън, дори и тогава, когато не съзнава, че диша. В будно състояние можем да променяме дишането. Можем да поемаме по-дълбоко въздух или да променяме честотата на вдишванията. Но респираторният център действа непрекъснато. Съзнателният ни контрол има граници. Няма извършено самоубийство чрез задържане на дишането. Това е физиологически невъзможно. Когато тялото не получава достатъчно кислород, въглеродният двуокис в кръвта се увеличава. Тогава се задейства дихателният център, който чрез нервни импулси ускорява дейността на дихателните мускули, главно диафрагмата и долните интеркостални мускули. Започва процес на хипервентилация, задълбочено и участено дишане. Интересно е да се отбележи, че автономният дихателен център доминира над съзнателния контрол на дишането. Комплексът моторни мускули, необходими за дишането, започва с вратните и включва мускулите на гръдния кош на диафрагмата на предната коремна стена. Съществуват два типа дишане – гръдно, ключично и коремно, диафрагмено. И двете са необходими за правилното дишане, но по-важното е коремното. Наблюдавайте как диша бебето. Неговият гръден кош леко се разширява, долните ребра се повдигат и малкото му коремче се издува всеки път, когато то вдишва. Когато издишва, става обратното. Коремът се свива, долните ребра също и целият гръден кош става по-малък. Това е нормалното дишане. Ако наблюдавате някои възрастни, ще видите, че при тях движенията на коремната област са едва забележими. Вместо това гръдният кош се повдига и спада. Повечето възрастни са забравили или ограничили първоначалното нормално дишане, което са имали като малки. Това до голяма степен е резултат от напрежението и емоционалния стрес. Скъпи приятели, какво е наказанието за лошото дишане? Започваме живота си с дишване при раждането, завършваме го, когато за последен път издишаме. Но от начина, по който дишаме между първото и последното вдишване, зависи качеството на нашия живот и удоволствието от него. Непълноценното дишане намалява жизнеността и създава пречки на метаболизма ни, обмяната на веществата в организма. Повърхностно и ограничено дишане води до лесна умора, изтощение, анемия и депресия. Ако забележите който и да е от тези симптоми, опитайте се да дишате по-дълбоко, като използвате повече коремните си мускули. За подобряване на умствените функции при старческа слабост е бил използван кислород. Когато такива грохнали пациенти са били настанявани в херметически затворена стая, където кислородното съдържание на въздуха е било леко повишено, се е забелязвало решително подобряване на умствените функции. Хората ставали по-активни и проявявали по-голям интерес към живота, спели по-добре и започнали да се отнасят по-отговорно към своя личен живот. Защо допълнителният кислород е повлиял така? Защото сенилността, старческата слабост, включва втвърдяване на артериите на мозъка и като резултат ограничение на кислорода, от който се снабдява мозъкът. Макар че нашите мозъчни артерии не са втвърдени, не е изключено да страдаме от подобни прояви на сенилност, благодарение на това, че не доставяме достатъчно въздух на белите си дробове, Причината е повърхностното дишане. Неправилното дишане се отразява върху целия организъм, памет, творчество, концентрация. То притъпява такива фини звена на умствената активност, като силата на волята, проницателността, разсъдъка, прозорливостта. Повлиява и нашите чувства. Склонни сме да проявяваме отрицателни емоции, като гняв, депресия, ниско самочувствие и дори фалшива вина. Накратко, лошото дишане ограбва радостта от живота. Затова, скъпи приятели, много е важно да знаем как да дишаме, а практичните съвети, които ще ви предложим за правилно дишане, ще чуете в следващия брой на нашата рубрика «За вашето здраве».
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.